Já, þá held ég sé orðið mestu fært. Góðan daginn. Sigþór Hallfreðsson heiti ég og er formaður Blindrafélagsins, samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi. Og fyrir hönd Blindrafélagsins og þjónustu þekkingarmiðstöðarinnar, þá býð ég ykkur öll hjartanlega velkominn til ráðstefnur heyrafíndar sjónskerðing. Dear guest, I welcome you all to this conference on CVI. Especially a warm welcome to our keynote speakers and special guests, Dr. Christina Roman Lancy and Dr. Alan Lancy. It is an honor and privilege to meet you and get the chance to learn from you. And I also hope that you will have a nice stay here in Iceland. And then back again to Icelandic, as Dagbjörg has promised to be like a little singing bird on your shoulder and whispering the English version in your ears. En í dag alþjóðlegi sjónverndardagur. Og tilgangur hans einmitt að beina athyglina að blindu og sjónskerðingu, vörnum gegn sjón, ótímabærum sjónmissi og endurhæfingu blindra og sjónskerðra. Og í dag þá tileinkum við daginn heilatengdri sjónskerðingu. Þessi ráðstefna á sér nokkurn aðdraganda sem þó er ekki svo langur. Þegar ég hitti Dagbjörtu Andrésdóttur í fyrsta sinn, held hreinlega að hafa verið í fyrra, fekkar hann hitti fyrra, þá sagði hún mér undan og ofan af reynslu sinni hversu seint hún fekk greiningu, fordómunum og erfiðleikunum sem hún átti við að stríða í gegnum skólagönguna, sem hefði verið hægt að koma í veg fyrir með réttu úrræðum. Hún sagði mér líka frá kynnum sínum af Dr. Roman og hennar merkilega starfi og við ræddum nauðsyn þess að vekja upp árvekni gagnvart heilaþyngdri sjónskerðingu á Íslandi. Í þessu spjalli var hugmyndin að þessari ráðstefnu fyrst orðið. Síðan þá hafa Dagbjörg Andrésdóttir og Hjalti Sigurðsson, sem munu segja okkur reynslu sína hér á eftir, fóstra þessa hugmynd vel. En rétt greining er lykilatriði. Frá öllum hliðum sé og ætti raunum rekkja þurfa að taka það fram. Fyrir okkur, sjúklingarna svo kölluðu, skiptir þetta öllu. Því að í óvissunni þar býr vanrækslan og kvíði. En vissan, þó hún getur verið erfið og óþægileg, hún setur manni rétt samhengi. Þaðan sem hægt er að sækja fram og vinna sig út frá. Og auðvitað fyrir fagfólki líka skiptir rétt greining öllu máli, því hún er jú lykilatriði fyrir rétta ráðgjöf. Það er áhyggjuefni að heilatengd sjónskerðing er vangreind, miskilin og falin í samfélaginu, en það er hins vegar ánægjuefni að sjá hversu mörg þið eru sem mæti hér í dag og hjálpið okkur við að breyta því. En áður en lengra haldi þá vil ég þakka verkisáfu kærlega fyrir að lána okkur aðstöðuna, fyrir ráðstöfnuna. Ég þakka sömuleiðis öllum þeim sem hafa komið að því að undirbúa þessa ráðstöfnu og gera þennan viðburða veruleika. Sömuleiðis færi ég líka fyrir fram fyrir lesurunum, kæra þakki fyrir þeirra framlag og ykkur líka sem að mætið hér í dag og hjálpið okkur við að vekja athygli á heilatengdir í sjónskerðingu og stöðu hennar hér á landi. En hún Margrét María Sigurðardóttir, forstjóri þjónustu þekkingarmiðstöðarinnar, hún ætlar að halda stýrisvölum í dag og gæta þess að allt fari hér fram eftir áallum. Þannig að Margrét María gjöra svo vel, sviðið er þitt.
Takk fyrir.